ดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะท่านผู้ฟังคะในช่วงที่ผ่านมานี้นะคะเราก็ได้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเคมีอุตสาหกรรมกันไปแล้วนะคะว่าเป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญแล้วก็ได้มีการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะคะในโลกของเราซึ่งในวันนี้ค่ะได้รับเกียรติอีกครั้งนึงจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิตปิยานรินทร์มาศจากภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็จะได้มาเล่าให้ฟังกันถึงเรื่องของที่มานะคะในส่วนของเคมีอุตสาหกรรมว่ามีการเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็ปัจจุบันนี้ค่ะได้มีความก้าวหน้าในด้านนี้ยังไงกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะในช่วงที่ผ่านมานะคะเราก็ได้มาพูดคุยกันไปเรียบร้อยแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องของเคมีอุตสาหกรรมรวมถึงความก้าวหน้าต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นนะคะในวันนี้ค่ะอยากจะเรียนถามอาจารย์ถึงที่มากันบ้างนะคะว่านวัตกรรมด้านเคมีอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะมีที่มาอย่างไรคะ
ครับนวัตกรรมทางเคมีอุตสาหกรรมนะครับก็มีที่มาเริ่มต้นเลยเนี่ยก็คือจากกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นะครับซึ่งประเทศไทยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งซึ่งมีการศึกษาวิธีคิดทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เหมือนกับที่อื่นๆบนโลกนะครับทีนี้ประเด็นอยู่ที่ว่าแต่ละที่มีสิ่งประดิษฐ์กับมีสินค้าขึ้นเนี่ยเกิดจากความริเริ่มสร้างสรรค์ของคนเรียนเองนะครับข้อที่หนึ่งแล้วก็จากอาจารย์ผู้สอนหรือมหาลัยนะครับต่างๆเนี่ยเพื่อดึงดูดแล้วก็ใช้ศักยภาพของวัตถุดิบกับสิ่งแวดล้อมในแต่ละประเทศนะครับสร้างให้เกิดสิ่งประดิษฐ์นะครับสินค้าแล้วก็ระบบที่ทำให้เกิดรายได้กับเป็นประโยชน์ของคนในประเทศและสุดท้ายก็เป็นประโยชน์ของคนระหว่างประเทศและนานาชาตินะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสังคมมันก็เปิดกว้างเป็นนานาชาตินะคร
ับ แล้วในส่วนของคำว่าเคมีอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะอาจารย์คะเป้าหมายของด้านนี้ค่ะคืออะไรคะ
เป้าหมายของเคมีอุตสาหกรรมนะครับก็คือเราจะทำการผลิตนะครับสินค้าหรือบริการนะครับปริมาณมากๆให้กับคนใช้นะครับโดยเราอาจจะใช้วิธีการคิดให้เกิดสิ่งประดิษฐ์และบริการดังกล่าวเนี่ยจากการคำนวณนะครับทำแบบจำลองหรือว่าคิดต้นทุนกำไรผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็กำหนดต่างๆของคุณภาพสินค้าและบริการนะครับรวมถึงหลักเกณฑ์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เนาะอย่างเช่นปฏิกิริยาเคมีนะครับการบดนะครับการใช้เครื่องจักรความร้อนต่างๆรวมกันนะครับ
ก็แสดงว่าเป็นการนำเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยมาสร้างสรรค์สิ่งต่างๆให้ได้ในปริมาณที่มากๆแล้วก็สามารถที่จะรองรับจำนวนคนใช้ที่ได้มากขึ้นด้วยนะคะ
ใช่ครับ
แล้วในตัวอย่างกันสักนิดนึงได้ไหมคะว่าตัวอย่างของเคมีอุตสาหกรรมในด้านต่างๆหรือว่าในสาขาต่างๆเนี่ยค่ะมีอะไรกันบ้างคะ
ก็ยกตัวอย่างนะครับอย่างผ้าไนลอนนะครับผ้าไนลอน6เนี่ยก็เป็นวิธีการประดิษฐ์จากเคมีนะครับก็เป็นสารเคมี2ชนิดนะครับทำปฏิกิริยากันนะครับก็เป็นโพลิเมอร์นะครับแล้วก็ทำเป็นเส้นใยซึ่งช่วงหนึ่งเราอาจจะคุ้นเคยกับผ้าโทเลก็เป็นบริษัทญี่ปุ่นนะครับณปัจจุบันก็มีการทำผ้าโทเลในประเทศไทยอาจจะเปลี่ยนชื่อบริษัทไปแล้วส่วนรถยนต์นะครับรถยนต์นี้ก็อาจจะเป็นสินค้าซึ่งเข้าใจง่ายเพราะว่ามีรถยนต์ Toyota Honda Mitsubishi อะไรเงี้ยนะครับก็เป็นกลุ่มสินค้าซึ่งเกิดจากเช่นนะครับก็มีการขึ้นรูปชิ้นโลหะนะครับก็ต้องมีการตัดนะครับชุบสีเคลือบเงานะครับแล้วก็ตัวเครื่องยนต์ก็จะต้องออกแบบให้เกิดการเผาไหม้นะครับให้สมบูรณ์นะครับก็เป็นสิทธิบัตรแล้วก็เป็นการประดิษฐ์อีกอย่างนึงนะครับส่วนระบบอื่นๆนะครับอย่างเช่นไฟเลี้ยวนะครับกันชนอย่างเงี้ยครับก็เป็นวิธีการคิดแล้วก็รวมกันกลายเป็นสินค้าก็คือรถยนต์นะครับ
ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วอยู่รอบๆตัวเราเองนะคะไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากหรือว่าไกลตัวเลยนะคะซึ่งในด้านของเคมีอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยค่ะแน่นอนเลยว่าก็จะต้องมีการพัฒนาอยู่สม่ำเสมอแล้วก็มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นเรื่อยๆนะคะตรงนี้เนี่ยก็มีความจำเป็นแล้วก็มีเรื่องสำคัญที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรด้านนี้อย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับในเรื่องของการสร้างคนที่จะมาทำงานในด้านของเคมีอุตสาหกรรมอะค่ะความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมกับมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะอาจารย
์ถ้าเป็นความร่วมมือนะครับในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับหลากหลายมหาลัยก็จะมีความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยในญี่ปุ่นนะครับก็อย่างเช่นนะครับ ลิเกนนะครับหรือว่านิมส์ครับ NIMS นะครับหรือว่า Spring Aid นะครับก็เป็นหน่วยงานวิจัยที่อยู่ในญี่ปุ่นอย่างเช่นมหาลัยซึกบะนะครับหรือว่าที่ Spring Aid ก็ที่ฮิวโก้นะครับใกล้ๆเมืองโกเบก็เป็นเครื่องซิงโครตอนนะครับเพราะนั้นเนี่ยเครื่องมือดังกล่าวกับสถาบันวิจัยเนี่ยนะครับก็อาจจะมีการหยิบยกบางประเด็นซึ่งบริษัทเห็นในการพัฒนาสินค้าของตัวเองนะครับก็หยิบประเด็นนั้นมาให้นักวิจัยกับอาจารย์ที่พอมีศักยภาพนะครับทำวิจัยในมหาวิทยาลัยนะครับร่วมกับบริษัททีนี้รูปแบบของเขาอาจจะมีหลากหลายเช่นอาจจะมีนักวิจัยบางคนในบริษัทซึ่งเข้าใจวิธีการนี้ทางวิทยาศาสตร์ก็มาทำวิจัยร่วมกันในมหาวิทยาลัยนะครับฝั่งอีกแบบนึงก็คือมีนักศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยนะครับไปทำงานวิจัยร่วมกันกับบริษัทอาจจะเป็นในลักษณะสาหกิจหรือว่าฝึกงานในระยะยาวอาจจะเป็นสัก6เดือนหรือว่า8เดือนเสร็จแล้วก็สรุปงานร่วมกันกลายเป็นบทความวิจัยเป็นรายงานวิจัยหรือว่าเป็นสิทธิบัตรของบริษัทนั้นนะครับก็เกิดเป็นต้นกำเนิดของสินค้าและบริการที่เห็นชัดเจนนะครับ
ค่ะก็จุดเริ่มต้นในหลายๆอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็มีประโยชน์มากเนี่ยก็เริ่มต้นจากงานวิจัยในมหาวิทยาลัย
ใช่นะคะ
ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เองก็ถือว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยวิจัยของประเทศเลยทีเดียวตรงนี้ในส่วนของมช.เราเองค่ะอาจารย์คะในสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์มช.เนี่ยนะคะตรงนี้เราได้มีส่วนร่วมในการผลักดันด้านนี้ยังไงบ้างคะ
ก็มีบางประเด็นนะครับบางสาขาวิชาเนี่ยนะครับก็มีข้อมูลอยู่ที่งานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็อาจจะเรียกภาษาง่ายๆก็คือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนะครับก็มีตั้งแต่ระดับคณะกับระดับมหาวิทยาลัยนะครับอย่างเช่นมหาวิทยาลัยเกียวโตนะครับมหาวิทยาลัยโอซาก้านะครับก็มีระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับหรือคณะวิทยาศาสตร์เราก็มีอย่างเช่นภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมนะครับมหาวิทยาลัยโตยาม่านะครับกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมก็มีความร่วมมือร่วมกันนะครับก็มีในลักษณะกิจกรรมหลากหลายเช่นมีนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนนะครับหรือไม่ก็เป็นความร่วมมือคืออาจารย์และบุคลากรบางคนก็จะไปที่ญี่ปุ่นครับอาจจะปีละ7วันหรือไม่ก็เป็นเดือนหนึ่งหรือ2เดือนแล้วแต่ลักษณะงานซึ่งก็ต้องเป็นความสนใจร่วมกันนะครับในประเด็นนั้นๆอาจจะเป็นการทำใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนหรือว่าการผสมโลหะเนี่ยครับการค้นคว้าแบตเตอรี่ชนิดต
่
างๆก็มีประเด็นหลากหลายนะครับก็น่าสนใจนะครับก็อาจจะเห็นสิ่งประดิษฐ์แล้วก็ผลงานดังกล่าวไวๆนี้นะครับหรือไม่ก็อยู่ในงานประชุมทางวิชาการ
ค่ะนี่ก็เป็นความร่วมมือนะคะที่จะร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆระหว่างมหาวิทยาลัยแล้วก็อุตสาหกรรมด้วยนะคะในช่วงท้ายรายการค่ะอาจารย์จะฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังบ้างไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนานะคะด้านเคมีอุตสาหกรรมค่ะ
ก็เคมีอุตสาหกรรมที่จำเป็นหรือว่าเป็นประเด็นที่จะต้องพัฒนาในประเทศไทยนะครับก็มีหลากหลายเนาะอย่างคราวที่แล้วก็พูดถึงกลุ่มพลังงานนะครับอาหารแล้วก็น้ำนะครับทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่เราจะต้องช่วยกันพัฒนาก็คือสร้างเสริมความรู้และความเข้าใจของนักวิทยาศาสตร์ไทยนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่นักเรียนประถมมัธยมนักศึกษาที่เรียนในคณะวิทยาศาสตร์และนักศึกษาที่เรียนที่คณะอื่นในกลุ่มของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับเช่นอย่างคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับคณะเกษตรศาสตร์เภสัชศาสตร์และคณะอื่นๆนะครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยก็เป็นบุคลากรที่จะเกิดขึ้นในประเทศซึ่งใช้วิทยาศาสตร์ทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับซึ่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยก็สร้างรายได้สร้างงานให้กับคนในประเทศนะครับแล้วก็สร้างโอกาสด้วยนะครับและอื่นๆตามมานะครับซึ่งบริษัทญี่ปุ่นกับบริษัทไทยซึ่งอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็มีการส่งคนไทยนะครับที่ทำงานไปอบรมที่ญี่ปุ่นขณะเดียวกันคนญี่ปุ่นก็จะมีหมุนเวียนมาทำงานในประเทศไทยนะครับเราก็ควรจะเข้าใจวิธีคิดของเขาการกำเนิดเทคโนโลยีนวัตกรรมรวมถึงภาษาวัฒนธรรมนะครับอื่นๆด้วยนะครับมันเป็นสื่อกลางและเป็นเครื่องมือที่เราเข้าใจประเทศไทยประเทศญี่ปุ่นอย่างครบวงจรนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทำได้นะครับแล้วก็เริ่มทำนะครับ เราจะได้พัฒนาไปด้วยกันนะคร
ับ ค่ะและนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะถือได้ว่าเป็นเรื่องที่จะเป็นการช่วยกันนะถ่ายทอดความคิดแล้วก็สิ่งประดิษฐ์ต่างๆทั้งในประเทศเราเองแล้วก็ไปสู่พื้นที่ต่างๆทั่วโลกให้มีความกินดีอยู่ดีแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยอุตสาหกรรมเคมีนะคะ
ค่
ะสำหรับเรื่องราวในวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิตปิยนรินทร์มาศค่ะจากภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
Vision of Chiang Mai University A leading university committed to social responsibility and sustainable development